Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xətt verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xətt yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Bakıxanov Mədəniyyət Sarayının kitabxanasından 7000 kitab hara yox olub.
Bütün kitabxananın bolqalardan çıxartdılar. Sabahsı tezdən səhər 9-da maşın gəldi, maşına yığdılar, heç bilmədiyim istiqamətə apardılar.
Yeni evində cəmi bir gün yaşayan vətəndaşın 292 manat enerji borcu haradan yaranıb.
Sağacaq işıq idarəsi quraşdırmalıdır, amma pulsuz olmalı idi. 300 manat məndən pul istədilər ki, kod açılacaq.
Qaynar Xəttin hüquq güşəsi. Azərbaycan vətəndaşı ilə nigahda olan əcnəbilər hansı qaydada Azərbaycan vətəndaşlığı ala bilərlər?
Dövlət miqrasiya xidməti yaranandan sonra vətəndaşlıq verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Amma İran İslam Respublikasının vətəndaşları, hətta Afqanistan vətəndaşlarına da verilir.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Elza Məmmədova 25 il çalışdığı Bakıxanov adına Mədəniyyət Sarayında baş verənlərdən şikayətçidir. Dediyinə görə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan Qurban Abbasov adına Mədəniyyət Sarayının yeni müdiri burada illərdir işləyən kitabxananın oxu zalını ləğv etmək istəyir.
Mənə elə birinci gündən gələndən dedi ki, bu kitabxananın oxu zalını bağlayıb, burada pullu dərnək açmaq istəyirəm. Mən də qayıtdım, dedim ki, necə ola bilər ki, o bir otaqda, boğanaqda, xəstəri, məstəri, buranı şirkətin kitabxanasıdır, buranı remont eləmək əvəzinə, buranı düzəltmək, təmizləmək, təmirdən sonra kitab vermək əvəzinə, siz mənə deyirsiniz ki, oxu zalını lazım deyil mənə, nə bilim, mənə şərait lazımdır, mənə dərnək lazımdır, mənə pul lazımdır. Nə isə bu mənə qarşı intriqalar yaratmağa başladı. Mən vaxtında işimə gəlib gedən adamam. Özüm də Zabratda yaşayıram. 25 il ərzində birinci dəfədir bu. Bir ildir bu qadın mənim qanımı içir. Mənə dedi ki, otağı 7000 kitabı fonddan silməlisən, silməyəcəksən özüm bir gündə rədd eləyəcəm hamısını. Mən də nə akt yazmışam, nə bir şey. Mənim aktım olmadan, mənim razılığım olmadan 7000-ə yaxın kitabı dəqiq deyə bilmərəm. 6000 neçədir? Səfərova xanım öz işçilərindən də, bizim Mədəniyyət Sarayının işçilərini də qatdı ora. Bütün kitabxananın bolqalardan çıxartdılar. Bacardıqlarının formularını çıxartdı, bacarmadığım bağladı, elə hamısını elə belə şəkildə. Sabahsı tezdən səhər 9-da maşın gəldi, maşına yığdılar, heç bilmədiyim istiqamətə apardılar.
Hətta Sovet dönəmindən qalma kitabların belə önəmli olduğunu düşünən Elza Məmmədova kitabxananın ləğvi ilə barışa bilmədiyini deyir.
Mən elə bilirdim ki, həqiqətən də dərəbəylik deyil, həqiqətən ölkənin başçısı var. Prezidentin verdiyi fərmanlar bizim kitabxanaya da aiddir. Yəni, kitabxananı böyütmək, fəallaşdırmaq. Akazvitsə dərəbəylik idi Azərbaycanda, mən onu bilmirdim.
Bir neçə gün öncə isə iş yerinə gələn qadına deyiblər ki, onu Mədəniyyət və İstirahət İşləri Departamentinin Kadrlar İdarəsinin müdiri Qadir Əliyev çağırır. Qadir Əliyev görüşdə Elza Məmmədovaya bildirib ki, onun ştatı neft şirkətinin başqa bir mədəniyyət sarayına, Suraxanda yerləşən Səttar Bəhulzadə adına mədəniyyət sarayının balansına köçürülür. Bundan sonra Suraxanda işləyəcək.
Mən də dedim, mən Zabratdan bura güclə gəlib gedirəm, 1 manat gündə yol pulu verirəm. Mənim 2-ci manatım yoxdur burdan Suraxanaya gedəm gələm. Dedi, hə, o sənin şəxsi işindir, Qadir müəllim dedi. Dedi, biz onun güclü adamı var, biz ona bata bilmirik. Dedim, mən də eləmirəm, dedi, onda özün bilərsən, akt yazacaq ki, sən istəmirsən, eləmirsən. Dedim, mən elə bu sarayda işləmişəm, burada da sarayda işləyirəm.
Siz nə qədər əmək haqqı alırsınız?
Mən 220 manat.
Bir neçə gündən sonra isə kitabxanaçıya deyiblər ki, burada qalmaq istəyirsə, xadimə kimi işdə qala bilər. Elza Məmmədova isə düşünür ki, bütün bunlar onun işdən çıxarılması üçün bəhanələrdir. Biz Mədəniyyət Sarayının müdiri İlahə Səfərova ilə də danışdıq. Bildirdi ki, nə kitabxananı ləğv eləyiblər, nə də kitabları məhv eləyiblər. İstədikləri Mədəniyyət Sarayını günün tələblərinə uyğunlaşdırmaqdır. 7000 kitabın daşınmasına gəlincə, İlahə Səfərova deyir ki, onlar Sovet ideologiyasını təbliğ edən kitablar imiş və onlara tələbat yox imiş.
O xanım dəfələrlə yanlış məlumatlarla telegramlar vurubdu. Birin Rövnəq Abdullayeva, birin Mehriban xanıma. Sonra yoxlama gəlibdi. Görüblər ki, o xanımın sadəcə biraz deyəsən problemləri var. 30-cu, 40-cı, 50-ci ildə dərc olunmuş kitablar, Stalinin əsərləri, Leninin seçilmiş əsərləri, Nadejda Konstantinovna Krupskayanın, Dzerjinskinin, Marietta Şaginyan, Yegişə Çərəz, onların əsərləri. Onlar sadəcə hamısı elə bir vəziyyətdə idilər ki, onlardan qara rəngdə plesin var idi. Ona, o kitabxanaya ümumiyyətlə daxil olmaq alınmırdı, çünki adam girəndə boğulmağa başlayırdı iyidən. Biz onların hamısını çıxartmışıq, yumuşuq maşına, aparmışıq Səttar Baxuzadə adına saraya, Suraxanında yerləşir Suraxanında. Orada yığmışıq arxivə, sklada. Ki yararlı, yararsız olduğunu sonra spesialistlər gəlib, onlar mən spesialistlər, onlar baxacaqlar ki, hansı, bəlkə ya, o kitablar mənəvi üzrə dəyərini itiriblər, onlar utilizasiya olmalıdırlar, ya da ki, yox, lazımdırlar, onları xüsusi arxiv var, ona yerləşdirəcəklər. Bizim öz şirkətimizdən yenə yoxlama gəlib, gedib, görüblər ki, doğrudur, şəkillər də çəkilib. O kitablar oradadır. Baxmayaraq ki, Eza xanım demişdi ki, mən onları yandırmışam. Alıqdan sarayın üçü əla təmir olunubdur və təzə, latın əlifbası ilə gözəl kitablar verilibdir. İndi yəni ki, yeni nəsil üçün maraqlı olan kitablar, Azərbaycan klassikləri, dramaturqları və ya xarici ədəbiyyatçıların kitabları, amma latın qrafikası ilə bizim budur. Qurban Abbas adına Mədəniyyət Sarayı kitabxanası 66 dənə latın qrafikasında kitab var. Qalan hamısı Kiril əlifbası ilə 40-cı, 50-ci, 70-ci illərin kitablarıdır. O ki, həmin kitablardır ki, onlara heç tələbat yoxdur. Bir adam gəlib bu kitabxanaya deyib, bu kitabları istəmir. Biz də bu xanıma izah eləyə bilmirik ki, ay xanım, sən bizə icazə ver, sən çıx bu otağına, bu ucasını, bu iydən. Buranı biz təmizləyək, bu kitabları ataq qoyaq qırağa, o birisi sarayın skladına. Buranı təmir eləyək, sənə təzə kitablar verək, sən də otur, gözəl işlə. Bu xanımın nədənsə başında ideya fix var ki, biz bunu işdən çıxartmaq istəyirik, kitabxananı da başqa əlaçılar üçün işlətmək istəyirik. Mən indi nəfər eləyim, bu adam xəstədir. Biz istəyirik ki, yeni kitabxana olsun, yeni kitablar da gəlsin. Təmir lazımdır, o kitabxana müsibət gündədir. Axırıncı dəfə 60-cı illərdə təmir olunubdur. Yəni ki, çoxdan təmirə ehtiyacı var onun. Onun pəncərəsi, döşəməsi, divarı, hər şey dəyişilməlidir.
İlahə Səfərova onu da bildirir ki, Mədəniyyət Sarayının digər bölmələri kimi kitabxana da mütləq təmir olunmalıdır. Elza Məmmədovanın işdən çıxarılmasından isə söhbət getmir.
Yox, onu heç kəs işdən çıxartmaq istəmir. Şəxsən mən özüm direktor kimi istəmirəm onu işdən çıxardım. Çünki mən ümumiyyətlə heç kəsi işdən çıxartmaq istəmirəm. İndi çox çətin zamanədir. Mən onu işdən çıxartdım, o getdi qaldı küçələrdə, özünə işdə bambandı. Mən günah götürmək istəmirəm axı bu oyuna.
Bəs İlahə xanım, indi onunla məsələ necə həll olunub? Nə yerdədir məsələ?
Biz məsələni həll edirik. Sadəcə başa düşürsünüz. Rəhbərlik var, müdiriyyət var və bizim öz planımız var, öz xəttimiz var. Və o planla şükür Allah biz indiyə kimi getmişik. Və indiyə kimi heç kəsi nə çöldə qoymuşuq, nə də aciz halda qoymuşuq, nə də Allah uzaq eləsin, işdən atmışıq qoymuşuq. 10 aydır burada direktoram və bu 10 ay ərzində bu sarayda 12 otağında gözəl təmir gedibdir. Burada 2-3 dənə elə bir yəni ki, otaqlar var idi ki, mörtfü sayılırdı, onları heç təmir eləməyə heç kəsin nə gücü çatırdı, nə imkanı, nə şirkəti onları da təmir elədi. Bu dəqiqədə hal-hazırda da sarayda təmir gedir təmirçiləri. Biz istəyirik ki, bu saray yenidən yaşasın, yenidən bərpa olsun və bu ətrafda olan bu insanların bu əsrdə vaxtlarını istəyirlər keçirsinlər, uşaqlarını istəyirlər dərnəklərə gətirsinlər, tədbirlərə gətirsinlər. İstəyirik ki, bu saray yararlı vəziyyətdə olsun. Başa düşürsünüz, tövliyə yox, saraya oxşasın.
Elza Məmmədovanın Bakıxanov Mədəniyyət Sarayından Suraxanı Mədəniyyət Sarayına köçürülməsinə gəlincə, müdür deyir ki, bu məsələnin ona hər hansı formada bağlılığı yoxdur.
Qadrlar və əmək şöbəsinin daxili işləridir. Mən oraya qarışa bilmərəm, heç mənim xəbərim yoxdur birincisi. Mən burada icraçı direktoram. İşə götürməyə və işdən azad etməyə səlahiyyətim yoxdur. Mən burada icraçı direktoram.
İndi faktiki bu qadın sizdə işləyir, işləmir indi.
Bu nə şirkətinin daxili işi, hüquq pozuntusu yoxdur. Burada nə işlər gedir? Hamısı əmək məcəlləsi ilə və hüquqi normada gedir. Çünki o artıq 2 dəfə yanlış məlumat veribdir və 2 dəfə ona görə yoxlamalar gəliblər. Gördüklər ki, burada yalandan məlumat verilibdir yuxarıya. 2 dəfədən artıq biz ona yenə şans vermiş, hələ o yenə işləyir burada, amma o sakitləşə bilmir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Mədəniyyət və İstirahət İşləri Departamentinin Kadrlar İdarəsinin müdiri Qadir Əliyev isə bizimlə söhbətdə deyir ki, Elza Məmmədovanın işdən çıxarılmasından söhbət getmir. Sadəcə o, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyindəki bir qurumdan o biri qurumuna işə keçirilib.
Onun tutuluşu da keçirilib Suraxanıya, Səttar Bəhzadə adına saraya. eyni təşkilatın tərkibindədir. O getməlidir ora işə. O da getmək istəmir. Getmək istəməyəndə qanunçuluqda da əmək məcəlləsi ilə ona müvafiq iş təklif olunur öz köhnə işlədiyi yerdə. O işə də getməyəndə işdən çıxarılacaq.
İndi ona nə təklif olunur Suraxanda? Kitabxanaçılıq mı?
Statıdır, öz puludur, öz maaşıdır. Bunun aşağı bir yeri yoxdur. Öz tərkibimizdir, öz idarəmizdir, öz departamentimizdir. Elə bil ki, mənim statımı buradan çıxardıb verirlər tutaq az neft idarəsində. Mən dedim getmirəm, neft şirkətinin tərkibindəyəm. Burada şərait yox idi kitabxananı saxlamağa, həmin bu Qurban Abbasov adına sarayda. O saray ümumiyyətlə o köhlü dəyişiklik olacaq orada. Ona xeyir olunub, ona hörmət olunur bütün rəhbəri tərəfindən, mənim tərəfimdən, direktor tərəfindən. Vermiş onu kül kimin böyük saraya işə, indi bu oturub mağlata çıxardır.
Qadir bəy, bu süpürgəçi məsələsi hardan çıxdı?
Getməsi ora, orada ona köhnə iş yerində boş iştat təklif olunmalıdır. Orada da boş iştat xadiməlikdir, başqa iş yoxdur. Onu təklif eləyəcəyik. O işə də getməsə qanunçuluğundan onu işdən azad eləyəcəyik. Ona hələ o başqa bir məsələlər də təklif eləmişik ki, getsin müvəqqəti orada işləsin. İndi sonra bu saray, yaxındakı saray var, onu yaşayış yerinə yaxın keçirdəcəyik ora.
Aydındır. İndi Qadir müəllim, mən İlahi xanımdan soruşdum. İlahi xanım deyir ki, orada təmir işləri aparılacaq, həmin kitabxana yenidən bərpa olunacaq. O kitabxana bərpa olunandan sonra mümkündürmü bu qadının həmin vəzifəsinə qaytarılması?
Əgər burada bərpa olunsa, bu saray köhlü burada, saray sökülüb təzən tikiləcəkdir. Bərpa olunsa yenə də qayıdar yerinə, qaytararıq yerinə. O bizim əlimizdədir, o da bizim işimizdir. Onu biz atmırıq ki, o özü elə düşüb elə oyalanır orada burada.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq Radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Mədəniyyət və İstirahət İşləri Departamentinin Kadrlar İdarəsinin müdiri Qadir Əliyev isə bizimlə söhbətdə deyir ki, Elza Məmmədovanın işdən çıxarılmasından söhbət getmir. Sadəcə o, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyindəki bir qurumdan o biri qurumuna işə keçirilib.
İyulun 2-də köçmüşü, 3-də də gəlib kəsidir. Hazır işıq idarəsini quraşdırmalıdır, amma pulsuz olmalıydı. 300 manat məndən pul istədilər ki, kod açılacaq, o kod onun puludur. Koddakı 2009-cu il noyabrdan pulsuzdur təmin.
Siz də imtina eləmişdiniz həmin məbləği verməkdən, eləmi?
Bəli, ona görə 20 dünənlərimizə 20 neçə gündür sonunu kəsmişdilər.
İndi ora sizə elektrik deməli sağacı çəkmək üçün sizdən nə qədər pul alıblar?
292 manat 80 qəpik.
Bunu indi sizə borç kimi yazıblar, eləmi?
İndi buna bizə elə bir ki, yalandan əlavə sərfiyyat kimi yazıblar. Aynı ikisi mən bura köçmüşəm, üçü də gəlib sonra gəlsinlər.
Pulla elə bil ki, həll olundu. Cərimə yazdılar 292 manat. Gətdilər, ışığı qoşdular. Onu da şikayətlə ödəyəcəyik indi görək nə vaxtda.
Bu cərimə sizə niyə yazılmışdı ki?
Cərimə bizə ona görə yazılmışdı ki, sağaca kod açılması üçün bir elə pul istəyirlər. Sayğacın kodu da 2009-cu il noyabrdan sonra təmiz pulsuzdur. Ona görə gəlib kəsmişdik. İşığı qoşublar, hələ heç sayğac da qoyulmuyor. Eləcə işığı gətirib stolbiyə bağlayıblar, sayğacı da qoşmayıblar, yenə gediblər.
İndi sizin işığınız sayğacsız işləyir, eləmi?
Sayğacsız, vaxtı heç istəmir, sonuz bir də bəyan verir. Akşam da qaranmaq bir yox, sayğac yoxdur ki, qoşaq. Qorxumuzdan da qoşa bilmirik ki, yenə gətirib cərməz yandıracaqlar. İndi heç sağaç da yoxdur, yuxarıdan gətirib bağlayıblar, sağaçsız biz də qorxumuzdan işlədə bilmirik ki, gətirib hələ sağaçsız işlətmir, 292 manat bizə cərimə yazır.
Bəs indi siz nə ilə elektrik enerjisini əvəz edirsiniz? Necə yaşayırsınız indi bu işıqsız?
Heç nə. Gəlib görsəniz belə təəccüb doğurarsınız. Aparıb ayın 27-si 20 neçə gündür işıqsızlıqdan 50 manat pul ödəmişəm, gətirib onu da qoşublar, dalını da istək də ödəyəcəm.
Siz onlara dedinizmi ki, Azərbaycanda elektrik enerjisi üzrə sayğaclar dövlət hesabına quraşdırılır? Nə cavab verdilər sizə?
Onlar bizə deyirlər ki, kod pulundandır. Nə danışırsan? Heç elə şey yoxdur. Amma 2009-cu il noyabrdan özlərinin əməkdaşları var, arada gəzənlər. Özləri deyir ki, noyabrdan pulsuzdur hamısı.
De, sizin əlinizə bir sənəd veriblər bu, cərimə kağızı veriblər mi?
Müqavilə var. Gəlib bizlə müqavilə bağlayıblar. Şuna. Bir də çek veriblər 292 manat 80 qəpik əlavə sərfiyyat. Mən ayın ikisində köçmüşəm, üçündə də gəlib gətiriblər. Mən burada işıq müştətmişəm məndən 292 manatdan. Bir də 50 manatın çekini ödəmişəm, o onun çekidir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin Sabunçu rayon bölməsinin mühəndisi Rauf Orucov isə deyir ki, burada qanunsuz hərəkətə vətəndaş yol verib. Çünki evləri tikiləndə enerji çəkilməsi üçün Bakı Elektrik Şəbəkəyə müraciət etməyiblər.
Yəni, özləri bizim işıq idarəsində qeydiyyatı olmayıb da, yəni, uçot olmayıb da.
Aha, onları da bildiriblər ki, kod açmaq üçün 292 manat ödənilməlidir.
Yəni, o, yəni, qeydiyyatsız elektrik enerjisindən istifadə etdiyinə görə ona ax tərtib olunur, ax tərtibdən onlara kod açılır, avtomatik. Bir də hesabat verilir, yəni, qanunsuz istifadə etdiyinə görə. Qanunla, xanım, o, evi qoşulmamışdan qabaq, evin sənədinə müraciət eləməlidir, texniki şərt almalı. Yəni, işin qoşulması haqqında icazə, rüsum ödəməlidir. Onu alıb gəlib düşməlidir qeydiyyata, biz ona sayğac qoymalıq. Əgər bu yoxdursa, o aqla qeydiyyat alınır. Yəni aqt yazılır, avtomatik kod açılır, aqta əsasən hesabat verilir. Koda görə pul alınmır, sayğaca görə pul alınmır. Sadəcə olaraq o qanunsuz qoşulduğuna görə hesabat verilir.
Bu bəs necə ölçülür o 292 manat məbləğ?
Gəlir qoşulub, yəni sayğacı yoxdur, işləcilərin gücü ilə də. Yəni evdə neçə lampiçkası var, rozetkası var, onu yazırıq. Ondan sonra onu mühasibatlı hesablayır, müdiriyyət ona qol çəkir, düşür kompüter bazasına.
Deməli, bu mütləq qaydada bu vətəndaş bu borcu ödəməlidir, eləmə?
Bəli, qanunsuz qoşulub istifadə edilsə, bəli, ödəməlidir. Qoşulandan sonra gedirlər, ev tikirlər, istifadə edirlər, sayğaçsız, qeydiyyatsız və ona görə ax tərtib olunur. Qoşulmamış, çəkilməmiş, müraciət eləməlidir bizə.
Rauf Orucov onda deyir ki, bütün vətəndaşlar aldıqları torpaq sahələrində yaşayış yeri tikməzdən öncə Bakı Elektrik Şəbəkələrə müraciət eləyib sayğac və kod almalıdırlar ki, sonradan belə problemlə üzləşməsinlər. Onun sözlərinə görə Bakı ətrafında bu problemlə tez-tez üzləşirlər. Vətəndaşlar uzun illərdən bəri aldıqları torpaq sahələrində bir neçə il binalar tikir, sonra isə enerji haqlarını ödəmək istəmirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Səadət Kərimli isə İran vətəndaşı olan həyat yoldaşının hansı qaydalarda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı ala bilməsi ilə maraqlanır. Səadət Kərimli deyir ki, İran vətəndaşı Səməd Əmiri ilə 1995-ci ildə nikaha daxil olub. Bu nikahdan iki övladları dünyaya gəlib. 12 və 10 yaşlı oğullardan hər ikisi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Kərimli həyat yoldaşının Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququ olsa da, Azərbaycan vətəndaşlığı almaq üçün rəsmi qurumlara müraciət etmək istədiyini deyir. Bunun üçün hansı sənədləri təqdim etməyin gərəkliyini isə qaynar xəttdən soruşur. Məsələyə hüquqi şərhi hüquqşünas Əlövsət Əliyevdən eşitək.
Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlıq məsələləri Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezidentin səlahiyyətinə aiddir. Amma vətəndaşlıqla bağlı müraciətlərin hazırlanması və prezident aparatına təqdim olunması ilə bağlı məsələlər Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə nikahda olan şəxslərə vətəndaşlığın sadələşdirilmiş qaydada vətəndaşlığın verilməsi nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində 5 il müddətinə immiqrant statusu ilə daimi yaşayanda, yəni ki, və yaxud da immiqrant statusu ilə yaşayan şəxslər Azərbaycan Respublikasına vətəndaşlıq almaq üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinin adına doldurulmuş və anketle, ərzinə müraciət edə bilir. Müraciət təqdim olunur Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Dövlət Miqrasiya Xidməti ona əlavə olunmuş digər sənədləri də əvvəl Daxili İşlər Nazirliyi və MTN göndərir. Orada müsbət cavab alandan sonra göndərir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatına və sonra Prezidentin icra aparatında baxılır. Prezidentin sərəncamı ilə ya müraciət edən şəxsə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı verilir və ya vətəndaşlığından imtina edilir. Adını çəkdiyiniz məbləğə gəldikdə isə həmin məbləğ vətəndaşlığın əldə edilməsi üçün əsas deyil. Həmin məbləğ Azərbaycan Respublikasında immigrant statusu almaq üçün əsas ola bilər. Kim, əgər əcnəbi Azərbaycan Respublikasına 300 min və ya daha çox investisiya qoya bilərsə, bu hallarda ona daimi yaşamaq hüququ verilir. Ona vətəndaşlıq verilmir, o vətəndaşlıq deyil.
Bəli, Əsət Bey, bir də hansı sənədləri vətəndaş təqdim eləməlidir həmin o miqrasiya xidmətinə?
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adına ərizə, sonra tərcümə-i hal, şəxsiyyətin təsdiq edən sənədin surəti, notarial qeydə təsdiq olunmuş formada. Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamasını təsdiq edən icazə vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə yaxın qohumluğunu təsdiq edən sənəd bu halda sizin maraqlandıran halda nikah haqqında şəhadətnaməsi, son 5 il ərzində Azərbaycanda yaşamasını təsdiq edən yaşayış yerinə arayış, ailə tərkibi haqqında arayış, bir də dövlət dilini bilməsi haqqında arayış. 4 ədəd foto şəkil əlavə.
Əlisət bəy, praktikada varmı, verilirmi İran vətəndaşlarına vətəndaşlıq?
Əlbəttə verilir. Dövlət Miqrasiya Xidməti yaranandan sonra vətəndaşlıq verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Amma İran İslam Respublikasının vətəndaşları, hətta Əfqanistan vətəndaşlarına da verilir.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mən bələdçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər üçün.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.